sabahın xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbərdar proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Hürviyyə Səzadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. 31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarının demək olar ki, bugün hamısında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Bakının Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Hadisə yerindən Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbir Əndilaverinin verdiyi məlumata görə artıq 12 nəfər ölü, 4 nəfər yaralı çıxarılıb.
Dünən axşam isə binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla 1 yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. Ayn Express şahidlərə istinadla deyir ki, hadisə vaxtı uşaqla qadın təsadüfən oradan keçirlərmiş.
Və dünən axşamı olan məlumata görə taliblər 12 girovda azad ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Bakının Yasamal rayonundakı binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun dünən yaydığı bir məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Bu rəsmi məlumatdır. Hadisə yerindən saat 8-də aldığımız məlumata görə isə artıq 12 nəfər ölü çıxarılıb. İşlə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkən şəxsin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma, icra hakimiyyət orqanlarının razılığı olmadan öz başına bina tikmə maddələrinə cinayət işi qaldırılıb.
İndi telefon xəttində Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli olmalıdır. Kəbiran indi hadisə yerindədir. Kəbiran?
Bəli.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
İndi bu indilərdə bir dağıntılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ tamam çıxarmayıblar. İndilərdə həm də iki yanğın söndürən maşını da bura gəlir. Biz bu heç bir yanğın olmayıb, sadəcə burada çox toz torpaq olduğu üçün bura su tökmək üçün həmin yanğın söndürənlər gəlib. İndi həm texnika ilə işləyirlər, həm də əllə işləyirlər. Yəni fasilə ilə həm ağır texnika işləyir, biraz fasilə verəndən sonra keçirlər əllə işləməyə. Ülviyyə.
Kəbiran, burada bir şey de soruşum. Bayaq biz səninlə əlaqə saxlayanda dedin 4 nəfər bu gecə ərzində çıxarıblar, xilas etçilər deyil. Bu haqda rəsmi bunu təsdiqlədilər mi?
Kamil Bağırov, o mülki müdafiə qoşunlarının idarə rəisi dedi ki, jurnalistlərə bir müddətdən sonra məlumat veriləcək. Ancaq hələ də rəsmi məlumat verilməyib. Qeyri rəsmi, yəni o burada işləyən xilaskarların verdiyi məlumata görə azı güvən gecədən 4 meyit çıxarılıb.
Və Kəbiran, orada təsadüfən oradan keçən qadınla 5 yaşlı qızın da həlak olması ilə bağlı xəbərlər var, orada dağıntıların altından çıxarılması ilə bağlı. Bu təsdiqlənir mi?
Bəli, bunu ancaq xilaskarlar deyirlər, bunu da hələ rəsmi təsdiqləmirlər, ancaq xilaskarlar deyirlər ki, çıxarılanlar arasında uşaq da olub, qadın da olub.
Kəbiran, rəsmilərdən ümid verən var mı ki, sağ qalan var hələ də dağıntılar altında?
Ola bilər ki, biz çalışırıq, işi sürətləndirək, ola bilsin ki, sağ qalanlar olsun. Ancaq ingilis ilə heç vermək olmaz.
Təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol Kəbiran. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli idi. Biz verilişimiz boyunca Kəbiranla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Xəbərlərimiz isə davam edir. Ayn Ekspresin məlumatına görə bina ilə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının sədri, baş nazirin müavini Abid Şərifov uçan binanın yanındakı zərər çəkmiş və artıq sakinləri köçürülmüş binaya da baxış keçirib. Bu binanın dam örtüyü və 3-cü mərtəbəyə qədər sağ sütunu zədələnib. Binanı amma sökməyəcəklər. Abid Şərifov binanın yenidən qurulmasına dair göstərişlər verib.
Gəncədə tikilən çox mərtəbəli binalarda işlər müvəqqəti dayandırılacaq. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov dünən binaların texniki keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə sərəncam verib. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin Azadlıq radiosuna verilən xəbərə görə adiyyatlı orqanların nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradıblar və onlar binaları yoxlayacaqlar. Komissiyadan rəy alan binanın inşasını davam etdirəcək, mənfi rəy alan binalarsa ya söküləcək ya da inşası dayandırılacaq. Hazırda Gəncədə 18 hündür mərtəbəli bina tikilir. Onlardan ikisi hazır olsa da hələlik binalara qəbul aktı verilməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Talibançılar dünən 12 Koreyalı girovu buraxıblar, 8 nəfəri, axşam isə 4-ünü. İndi talibançıların əlində 7 Koreyalı qalır. Tayfa başçılarından biri danışıqlarda vasitəçi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını indi azad eləmək mümkün deyil, çünki girovlar gözdən uzaq yerdədilər. Talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsinlər. Keçən ay Taliban yaraqlıları Əfqanistanda 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürüblər. Onlardan ikisini artıq öldürüblər.
Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası namizədi olan Abdullah Gül prezidentliyin ilk günündə yeni nazirlər kabinetini təsdiqləyib. Ondan əvvəlki prezident Əhməd Necə Səzər kabineti təsdiqləməkdən imtina eləmişdi, bunu yeni prezidentin öhdəsinə buraxmışdı. Prezidentin kabinetin tərkibi ilə tanış edən baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, onların məqsədi azadlıq və inkişaf üçün daha çox çalışmaq olacaq.
Pakistanın keçmiş baş naziri ölkəsindən didərgin düşən Benazir Bhutto da deyir ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə razılığa gəlmək üzrədir. Bhutto hakimiyyətin bölüşdürülməsi məsələsini nəzərdə tutur. Associated Press agentliyi ilə müsahibəsində xanım Bhutto deyib ki, Müşərrəf istifaya getməyə hazırdır. Bhuttoya və bir neçə deputata qarşı korrupsiya ittihamı götürüləcək. Bunu vətəndaş hakimiyyətini bərpa etmək üçün aparılan danışıqların mövzusudur. Bhutto Pakistanı 1999-cu ildə həbs olunmasın deyə tərk edib. Pərviz Müşərrəf hakimiyyəti ələ keçirib.
Amerikalılar Bağdada tutdular, İranlıları azad ediblər. İranlılar keçən gecə tutulmuşlar. Onlar İraqa elektrik enerjisi ilə bağlı razılıq imzalamağa gediblərmiş. Gecə Amerikalı əsgərlər İran nümayəndə heyətinin qatıldığı oteldə reyd keçirib heyət üzvlərini tutmuşlar. Amerika prezidenti George Bush dünənki çıxışında deyib ki, o İraqdakı əsgərlərə İranın ölüm gətirən fəaliyyətinə qarşı mübarizə aparmaq barədə tapşırıq verib.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə sizinlərdə bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Ona işləyib artıq 8 dəqiqə. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq, 8-dən 9-a kimi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərə qulaq asa bilərsiniz. Həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində və bütün dünyadan azadlıqradios.az saytında da.
Səhər 8-dəki verilişimizdə adətən bizim qonağımız olur. Artıq biz formatımızı dəyişmişik. Qonaqları saat 8-dəki verilişimizə dəvət edirik. Bu barədə qonağımızla söhbətin təkrarını birazdan verəcəyik. Fövqəladə hallarla bağlı Azərbaycanda vəziyyət nə yerdədir? Həmin uçan binada mülki müdafiə işçiləri hansı nə dərəcədə peşəkar işləyiblər? Bununla bağlı olub söhbətimiz. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Reportajımıza keçək. Yasamalda uçan bina qanunsuz öz başına tikilibmiş. Bunu Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər Nazirliyi bir də Baş Prokurorluğun birgə bəyanatında, birgə məlumatında belə deyilir.
Rəsmi məlumatda belə deyilsə də Bakıda acizə hasarı çəkmək üçün də gərək icazə alasan, yoxsa ən azı Uçaskovdan tutmuş mənzil istismar sahəsinə kimi hər kəs gəlir və başının üstünü kəsdirir.
Yəni adi vətəndaş da bunu təsdiqləyər. Binanın uçmasına görə indi məsuliyyəti kim daşıyır? Necə olub ki, paytaxtın mərkəzində 16 mərtəbəli binanı tikiblər, amma bundan rəsmilərin xəbəri olmayıb. İndi deyirlər ki, bina qanunsuz tikilib. Bütün bu suallara həmkarımız Şahnaz Bəylərqızı cavab axtarıb söhbətə qulaq alsaq.
Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsi 185 ünvanındakı 15 mərtəbəli binanın çökməsinə səbəb tikinti zamanı təhlükəsizlik və inşaat qaydalarına əməl olunmamasıdır. Rəsmi açıqlamalarda belə deyilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyində Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrovsa ilk gündən bildirir ki, qaydaların pozulması ilə bağlı həmin binanı tikən mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq o tikintini dayandırmayıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirlikləri və Respublika Prokurorluğunun birgə bəyanatında deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 1994-cü il tarixində verdiyi sərəncamla yalnız tikintinin layihələşdirilməsinə icazə verilib. Mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyət isə müvafiq icazə almadan, layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildən həmin ünvanda öz başına bina inşasına başlayıb. Hadisə ilə bağlı şirkətin baş direktoru Əli Muradov, eləcə də mühəndis və iki iş icraçısı şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Söhbətləşdiyi mütəxəssislərə görə tikinti rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb olunması təbiidir. Amma məsuliyyət payı yalnız onların çiyninə düşməməlidir. Tikintinin düzgün aparılmaması ilə bağlı şirkətə xəbərdarlıq etmiş Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də yaxasını qırağa çəkməməlidir. Əksinə, həbslərə daha yuxarıdan başlamaq gərəkdir. Hüquqşünas Aslan İsmailov bu cür düşünür.
Baş memar bu dəqiqə həbs olunmalıdır. Ondan sonra da baxmalıdır ki, digər kimlərin bunda məsuliyyəti var.
Aslan İsmailovun qənaətincə, səthi araşdırma gözü külfürməklə yanaşı gələcək faciələrə də yol aça bilər.
Kim sahibini həbs eləməklə işi bitmiş sayma olmaz. Əsas günahkarlar burada o 17 mərtəbiyə binanın çatmasına kimlər yol veribdir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti haraya baxıbdır, şəhərin baş memarı haraya baxıbdır, şəhərin deyə baş tikinti idarəsi haraya baxıbdır. İki dənə daşı bir-birinin üstünə kəndçi qoyanda 50 dənə orqan gəlir oraya. Nədir şəhərin mərkəzində 17 mərtəbəli bina tikilir, bunu bilmirdilər. Sadəcə qanunsuz tikilir deməklə vəzifəli şəxslərin hamısını məsuliyyətdən kənarlarında qoymaq istəyirlər.
Aslan İsmailov deyir ki, əslində qanuna görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhlükəsizlik və inşaat qaydalarının pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqdan sonra tikintini dərhal dayandırmalı idi. Bunun üçün qanuni mexanizm də var. Hüquqşünasın sözlərinə görə binanın təməli qoyulduğu gündən ölkənin rəsmi qurumları ona cavabdehlik daşıyır. İndi həmin şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Elə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov da qanunsuz tikililərlə bağlı bir neçə ay əvvəl verdiyi bəyanatda deyirdi ki,
belə hallar tərəfimizdən müəyyən olunur və onlar haqqında tədbirlər görülür.
Kemaləddin Heydərovun dediklərinə şərh vermədən Memar SS şirkətinin rəhbəri Sayalı Səfərovanın fikirlərinə keçid alaq. Onun qənaətincə son illər bu sahədə ciddi nəzarətin olmaması, yəni qeyri peşəkarların inşaata meyil etməsi fəlakətin başlanğıcıdır.
Bunların hamısının qarşısını almaq lazımdır. Çünki insanların həyatları ilə oynayırlar.
Avqustun 29-da hadisə yerində olan Prezident İlham Əliyev isə qəzanı araşdırmaq üçün hökumət komissiyasının yaradılması ilə bağlı göstəriş verib. Eyni zamanda istintaq aparılır. Bu araşdırma nə zaman, nə ilə nəticələnəcək demək çətindir. Yada salaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda Nazir Kemaləddin Heydərov bütün qanunsuz tikililərin ekspertizadan keçiriləcəyini və standartda cavab verməyən binalarda işin dayandırılacağını, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarının tikinti başlamazdan öncə nəzərə alınacağını deyirdi. Təkcə avqust ayında Neapol istirahət mərkəzinin yaxınlığında yenicə tikilən binanın, eləcə də Murtuza Muxtarov küçəsindəki binanın çökməsi bu bəyanatın hələlik iş deyil, təkcə bəyanat olduğunu düşünənlərə əsas verir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti xəbərətər verilişi davam edir. Siz efirdən eşitdikləriniz materialları bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .site. Saytımız da bu mövzunu qaldırıb, forma bu mövzunu salıb, yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi ziyarətçilərinə bu sualına müraciət edib.
Və bununla bağlı mesajlarımız var. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, baxın, ham bir-birini ittiham eləyir. Ortada isə heç nədən ömrünü fəda eləyənlər qalıb. Əgər hesab eləsək ki, biz bir bina standarta uyğun tikilmədiyi üçün çöküb, onda belə çıxır ki, 5 ilə bütün tikilən binalar çökəcək. Çünki bu binalar eyni texnologiya ilə, eyni tikinti materialları ilə, eyni fəhlilər tərəfindən tikilir. Onda mütləq 5 ilə hamısı çökəcək. Bəlkə Əli Muradovun dediyi kimi binanı partladıblar, qoy İlham Bəyin komissiyası bu məsələni həll eləsin. Bir nəfər demişən, əgər hansı məsələni həll eləmək istəmirsənsə, onda komissiya yarat. Bizə hər şey iki prinsip həll eləyirlər. İki prinsip həll eləyir. Lijbı və avoç. Allah altdakıları qorusun.
Salam, Sarvan Bakıdan yazır ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir, miyau, ət yiyib. Əminəm ki, burada bura etibar eləmirəm deyənlərin heç birisinin yeni ev almağa pulu yoxdur. Mən yeni evlərə etibar eləyirəm. Salam, Sarvan Bakıdan yazırdı bunu.
Biləcəridən özünü usta kimi təqdim eləyən ziyarətçisə yazır ki, etibar eləyirəm, amma əllərimlə tikdiyim evə.
Vüsalə Bakıdan yazır ki, bu hadisəni faciəyə çevirəm və mənə çox təsir eləyən binanın uçması deyil, doğrudur. Həmin binadan kimsə həvəslə ev alıb səbirsiz nənə içinə keçməyi gözləyib. Amma insana ən çox təsir eləyən kətdən Bakıya bir tikə çörək qazanmaq üçün gələn fəhlənin faciəsidir. İnsanın bu durumda stres vəziyyətinə düşməməsi əlində deyil. İndi baxın, hadisədə iki qütb var. Böyük ümidlərlə ev alan insanlar və bu binalarda işləyərək bir tikə çörək pulu qazanan fəhlələrdir. Hər iki tərəfin də vəziyyəti faciəvidir. Allah hər kəsə kömək olsun.
Müsalə yenə də
bu Müsalənin ürəyi doluymuş. Hə,
yəni Bakıdan yeni tikilən binalara etibar eləmirəm. Təkcə avqust ayında baş verən iki qəza hadisəsi olan hansı keyfiyyətə malik olduğunu göstərdi. Binalar öz-özünə uçmağa başlayıb. Allah eləməsin, Bakıda 4-5 bal gücündə zəlzələ olsa baş verə biləcək faciəni təsəvvür eləmək belə istəmirəm.
Yalçın Bakıdan yazır ki, ümumiyyətlə bizim ölkədə etibar olması hansısa bir qurum və ya təşkilat yoxdur.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında foruma gələn mesajlar idi. Siz də forumumuza gəlib Azadlıq Radiosu.az saytının ünvanındakı forumumuza gəlib yeni tikilən binalara etibar eləyirsiniz. Sualına cavab verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi indi xəbər başlıqlarının icmalı ilə davam edir. Bakının Yasamar rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun dünən yaydığı rəsmi məlumatda deyir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbirən Dilavəridən bu səhər aldığımız məlumata görə artıq həlak olanların sayı 12-yə çatıb, gecə ərzində daha 4 nəfər ölü olaraq çıxarılıb.
Prokuror Barmik Azərbaycanın keçmiş prezidenti Hüseyin Arabula 8 il iş istəyib.
Bir axşam olan məlumatlar öyə təliblər 12 girov azad ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Səhər 8-də bizim 8-dəki verilişimizdə qonağımız olmuşdu Həbib Ocağov, Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi Problemləri üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının prezidenti. Biz onunla Azərbaycanda ümumiyyətlə həmin ərazidə uçan binanın ərazisində işləyən mülki müdafiə dəstələrinin fəaliyyəti ilə bağlı söhbət eləmişdik.
Burada davranış məsələsinə toxunduq, çünki 8 xəbərlərindən öncə Kəbirən Dilavərin hadisə yerinə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, orada ki, xilasetçilər və hüquq mühafizə orqanları jurnalistlərin də faktları araşdırmasına və dəqiqləşdirməsinə də imkan vermirlər.
Üstəlik, valideynləri də yaxına buraxmırlar. Onlar məlumat almaq, deməli, məlumat ala bilmirlər, imkanları məhduddur. Bundan başqa biz ondan soruşduq ki, artıq ərazidə ağır texnika işə başlayıb, içəridə hələ də sağ adamın qalması mümkündürmü? Söhbətə qulaq asaq Həbib Ocağovla.
Həbib müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Həbib müəllim, siz yəqin özünüz də eşitdiniz belə deyə də hadisə yerindən son məlumatları və orada necə işləyirlər, necə məlumat çatdırırlar. İndi Kəbirən Dilavəri müxbirimizdir ki, jurnalistləri buraxmırlar, çox elə də belə deyə də məlumatlar vermirlər. Onlar hər şeyi belə deyə də ondan bundan dəqiqləşdirirlər, amma rəsmi məlumatlarda da adətən o hadisə yerində deyilənlər olmur. Birinci elə sizdən bunu soruşaq ki, ümumiyyətlə belə deyə xilasedicilərin bu cür davranışı normaldır mı?
Ümumiyyətlə, bu məsələyə xilas edicilərin daxili bir iradı yoxdur. Söz, onlar heç kəs heç nə deməməlidir. Orada mətbuat, informasiya, məlumat toplayan təşkilat olmalıdır. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qıraqda idarə etmə məntəqəsində mətbuat informasiya mərkəzi olmalıdır və xilas edicilərin rəhbəri o informasiyaları ötürməlidir onlara, onlar isə əhaliyə və həmin orada olan insanlara xəbər verməlidir. Vəziyyət nə yerdədir? Ancaq ki, hər bir insanı biz o dağıntı yerlərinə, zədələmə ocağına buraxsaq, onda orada xaos olar. Orada işləmək olmaz. Mən daha dünən ora gedəndə, mən bunu normal saydım, məni saxladılar. Soruşdular, mən vəsiqəmi təqdim edəndən sonra, deyəndən sonra kimim, onunsa mənim buraxdılar. Hər gələni ora buraxsaq və valideynlər xüsusilə orada ağlanması, o biri, bu biri, bu işin aparmasına çox ciddi ziyan vura bilər.
Aha, həbəlim, bir şeydə Kəbirən onu da dedi ki, artıq ağır texnika ilə işə başlayıblar o layları qaldırmaq üçün. Bu ağır texnika ilə işə başlaması artıq onu deməyə əsas verirmi ki, yəni belə deyə də artıq belə orada kiminsə sağ qalma ehtimalları yoxdur?
Deməli, ümumiyyətlə bu məsələni bir dəfəliyə biz bu texnologiyası var, xilas etmə texnologiyası var. O xilas etmə texnologiyasının ümumiyyətlə hesablanır ki, birinci bir sutka yarım ərzində insanın qalma ehtimalı var. Bir sutka yarımdan sonra insanın sağ qalma ehtimalı azalır. Bu demək deyil ancaq ki, insan orada qala bilməz. 88-ci ildə Ermənistanda olan zəlzələ nəticə 15 gündən sonra da sağ qalanlar var idi.
Aha.
Bu nə deməkdir? Onda o bir sutka yarımda, niyə deyir bir sutka yarım? Ona görə ki, qan axma gedirsə, zədələmə gedirsə, deməli insanda qan axma gedir və o sağ qala bilməz. Ola bilər ki, həmən binanın hansısa bir küncündə insan işləyirdi və ora dağıntı baş verəndə onun üstünə düşməyib, o zədələnməyib, o küncdə qalıbsa, əlbəttə ki, onun bir sutka yox, üç sutka, dörd sutka da sağ qalma ehtimalı var. Bu bir. İkinci, o qalıqları əlbəttə ki, hamısını kəsib o zadın binanın altına, yaxud da o zədələnənlərin yanına yol açmaqdan ötəri, əlbəttə o qalıqları qaldırmaq lazımdır ağır texnika ilə və yavaş-yavaş o insanlara yaxınlaşmaq lazımdır. Buna göre de bilirsiniz birazları o zedeleme ocaklarında işlemeyen ve zedeleme ocağında xilas etme işlerini aparmada tecrübesi olmayan insanlar belə söhbətləri eləndə o mütəxəssislər üçün gülünc gəlir. O Hasan bir məsələ deyil, təsəvvürdə getirin 15 mərtəbəli bina birdən-birə çöküb üzü aşağı. İndi onların altında hardadır insan onu tapmaq və yaxud onu xilas etmək. Belə gözlə görmək olmur, aparaturayla göstərir, spitlər orada dünən mən baxdım, işləyir. Bizim xilas edicilər, özdəki deyim sizə ki, təcrübəsiz xilas edicilər deyil. Bunlar Türkiyədə işləyiblər, İranda işləyiblər, Afqanistanda işləyiblər, təcrübəsi var.
Bu həbb ocağı ovidir, fəvqəldə hallar və həyat təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssis assosiasiyanın prezidenti idi və səhər-səhər 8-2 xəbər ətərdə həm AM1530 və AM1296 tezliyində həm də 101.7 FM-də efirə gedən xəbər ətərdə qonağımızla danışmışsınız.
Bu verilişimizə isə 101.7 FM-də qulağı asırsınız və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da bizi dinləmək mümkündür. Görək qəzetlər nədən yazırlar.
30 avqustda çıxan səhər qəzetlərində əsas mövzusu Bakıda uçan bina ilə bağlıdır, amma buna görə biz bu məsələ ilə bağlı yetərincə xəbər verdik deyə ancaq digər məsələlər barədə qəzetdən yazığına baxacaq. Bugün Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə yetkiləcək, onun oğlunun da şikayətinə baxılacaq bu dəfə məhkəmədə. Titanikin açarı hərrajda satışa çıxarılır, bunu da Azadlıq qəzeti yazır, nə az nə çox. Bunu
tikintidəki qəza mənzillərin qiymətinə təsir göstərməyəcək. Bunlar səhər qəzetlərindən icma seçmələrdir. İcmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçir. Tikintidəki qəza mənzillərin qiymətinə təsir göstərməyəcək. Bunu APA agentliyinin açıqlamasında Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin direktoru Nüsrət İbrahimov deyib. Deyib ki, bu ilin payızında tikinti şirkətləri ilkin daşınmaz əmlak bazarında satış qiymətlərini yenidən qaldırmaq niyyətində olub. Son vaxtlar tikintidə baş verən qəzalar bu qiymət artımını 3-4 ay gecikdirib. Nüsrət İbrahimov deyib ki, yaxın vaxtlarda ilkin mənzil bazarında qiymətlərin artırılması və ya azalması gözlənilmir. Lakin təkrar mənzil bazarında həyət evlərinin bahalaşacağı mümkündür, amma sonradan bu proses müştərinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğunlaşdırılacaq. APA agentliyi yazmışdı bunu 525-ci qəzetlər cəlib.
Bugün Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə gətiriləcək. Bu Ayna qəzetinin yazdığına görə, onlara daxil olan mənbərin verdiyi məlumata görə Əli İnsanov və daha 10 nəfər əməkdaşın ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsinin hökmündən verdiyi apellyasiya şikayətinə bugün baxılmalıdır. Və prosesə Qayıl Məmmədov sədrliyəcək. Xatırladaq ki, Əli İnsanov əsasən korrupsiya cinayətlərində ittiham olunub, əmlakı müsadirə olunmalı 11 müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, digər 10 nəfər isə müxtəlif müddətlərə cəza alıblar. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Ələsgər Əliyevin sədrliyi ilə Əli İnsanovun oğlu Vidadi İnsanovun hava nəqliyyatı baş gömrük idarəsinin vəzifəli şəxslərinə qarşı üzrə verdiyi iddiada da apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Dün Əsumqayr Şəhər Məhkəməsində isə digər Əli İnsanovla bağlı digər bir adamın Qərbi Azərbaycan Qaydı İctimai Birliyinin rəhbəri Rizvan Talibovun işi üzrə məhkəmənin hazırlığı icrası keçirilib və iclas məhkəmənin özü sentyabrın 3-nə təyin edilib. Rizvan Talibov Əli İnsanov Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunur.
Kinostudiyanın 4 hektarlıq sahəsini kim satıb? Rasim Balay və Əbülfəz Qarayev günahlandırır. Son günlərin ən gündəmdə olan mübahisəli məsələlərindən biri də Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının 4 hektarlıq ərazisinin satılması məsələsidir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Mətbuatda dərc olunan yazılarda deyilir ki, həmin ərazi Tərəqqi Mənzil kooperativinə satılıb. Kinomatoqrafçılar İttifaqının katibi xalq artisti Rasim Balayevin dediyinə görə bu bilavasitə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin günahıdır. Əbülfəz Qarayev həmin ərazini yararsız hesab edir. Mən başa düşə bilmirəm ki, kinostudiyanın ərazisi əkmək üçündür, yoxsa kino çəkmək üçün. Ora çəkiliş meydançasıdır. Yeni Müsavatın yazılığına görə bunu Rasim Balayev deyib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyiblər ki, həmin ərazi dövlət əhəmiyyətlidir və orada tikiləcək obyekt sırf kinonun inkişafına xidmət eləyəcək.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, 100 yaşına 170 mininci siqaretini çəkməklə bir adam qədəm qoyub. Britaniyalı təqaüdçü Winnie Langley 100 yaşını qeyd edib və özünün dediyinə həyatının 170 mininci siqaretini çəkməklə bayram tortu şamının üstündəki siqaret çəkən Qadın Birinci Dünya Müharibəsi dövründən siqaret çəkir və o vaxt 7 yaşı var imiş. Və o vaxtdan gündə 5 siqaret çəkir həmin qadın və indi də siqaret atmağı düşünmürdü və indi o 2-ci Yelizavetadan da, Britaniya kraliçası Yelizavetadan da təbrik teleqramı gözləyir və
Şagirdləri qiraətə cəlb edən direktor Soxulcan yedi, bunu da Azadlıq qəzeti yazır. İllinois ştatının Samit şəhərində, deməli, İllinois ştatının Samit şəhərində orta məktəbdə direktor Tom Dixi şagirdlərlə qeyri-adi mərcə girib, o şagirdlərə dünya ədəbiyyatından 4000 əsər oxuyacaqları təqdirdə un Soxulcanı yiyəcəyini vəd edib. Bununla da direktor rəhbəri olduğu məktəbdə təhsil alınmış uşaqlarda yalnız kompüterə, televizora, komikslərə yox, bədii ədəbiyyata da maraq oyatmaq istəyir. Təxminən 450-1500 şagird direktorun çağırışını qəbul edib, doğrudan da 4000 kitabı oxuyublar. Deməli, Tom Dixi də şagirdlərin niyə məhz un soxulcanı seçməsi ilə bağlı suallarına cavabında deyib ki, qədim Yunanıstanda un soxulcanı delikatiyası hesab olunurmuş. O, bunu soxulcanı yeyəndən sonra etiraf edib, Azadlıq qəzetinin məlumatı idi. Bu qəzetlərdən seçmələri dinlədi, səm söhbətiniz bizik, İlviyyə Səcadə.
Bəlkü Məmmədov Xəbərətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda dərd tapmaq olar, amma dərman biraz çətin məsələdə axır vaxtlar. Hökumətin özündə də etiraf edirlər ki, dərman preparatların arasında keyfiyyətsizləri də var. Səhiyyə Nazirliyi bir müddət apardığı reydlər nəticəsində 905 yararsız dərman preparatı aşkarlamışdı.
Saxta dərmanlarla mübarizə üçün prezidentin sərəncamı da var, amma deyəsən Azərbaycana şükür eləmək lazımdır. İnkişaf eləmiş ölkələrdə saxta dərmanı elə yolla vətəndaşa satırlar ki, hökumət istəsə də bunun qarşısını ala bilmir.
Kəbiran
Dilaverəyə
İnternet istifadəçiləri gün ərzində tanımadıqları ünvanlardan elektron poçtla müxtəlif xarakterli çoxlu mesajlar alırlar. Spam adlanan bu mesajların xeyli hissəsi antidepresantlardan tutmuş ta kökəlməyə qarşı ən müxtəlif dərman vasitələri təklif eləyir. Özü də ucuz qiymətə, heç bir həkim resepti də tələb etmədən. Bununla bağlı həkimlər həyəcan təbliğ alırlar. Onlar bu yolla təklif olunan dərman preparatlarının saxta olmasından, istifadə müddətinin bitməsindən, ümumiyyətlə belə dərmanların təhlükəli ola biləcəyindən ehtiyat edirlər. Britaniyadakı Kral Terapeutlər Kollecinin professoru Mayr Lahaninin işdək.
Bir ailə həkimi kimi deyə bilərəm ki, onlayn dərman şirkətlərinin etibarlılığını yoxlamadan internet vasitəsilə onlardan dərman almaq çox təhlükəlidir. Belə şirkətlərin çoxu qeydiyyatdan keçməyib, onlar heç yoxlanılmayıb, doğru düzgün lisensiyaları da yoxdur. Təhlükə də ondan ibarətdir ki, alıcılar onlardan vaxtı keçmiş, saxta ya da ciddi əks göstəriciləri olan dərmanlar ala bilərlər.
Mayr Lahanini. Onlayn dərman satan şirkətləri yoxlamaq, onların fəaliyyətini nizamlamaq o qədər də asan iş deyil. Məsələn, Britaniyada dərman preparatlarının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən Dərman və Səhiyyə Vasitələrinə Nəzarət Agentliyindən bildirirlər ki, onlar bu qəbildən olan və qanunu pozan saytları ancaq onlar Britaniyada yerləşərlərsə bağlaya bilərlər. Xaricdəki saytlara gəldikdə isə agentlik heç bir səlahiyyətə malik deyil. İnternetdə yer alan pozuntu hallarının monitorinqini aparan Mark Monitor qrupu 3000-ə qədər onlayn dərman şirkətinin fəaliyyəti ilə bağlı apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Məlum olub ki, belə saytların hər birinə gün ərzində orta hesabla 32 min internet istifadəçisi daxil olur. Bu isə ildə milyardlarla dollar gəlir deməkdir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Və verişimizin axırında xəbərlərin sonuna yaxın idman xəbərlərimiz də olacaq bizim. Demək, Qurban Qurbanovun istefasından sonra bir illik müqavilə bağladığı Vladimir Petrjela sentyabrın 1-dən Bakıya gəlir. Çəkəli mütəxəssis Rusiyanın Sovetski Sport qəzetinə verdiyi müsahibədə Azərbaycan çempionu titulunu qazanmaq və Çempionlar Liqasında oynamaq istədiyini deyib. Petrjela həmçinin Neftçidə təxminən Zenit-i çalışdırdıqları birinci ildəki qədər pul alacağını da deyib. Neftçinin və Azərbaycan yığmasının Serbiyalı hücumçusu Branimir Subaş isə qışda Çernomorsə keçə bilər Adesa. Klubuna FIFA agenti Sabadan Davidovic 25 yaşlı hücumçunu vaxtında şərəfini qoruduğu komandaya qaytarmaq üçün hər yola başvuracaqlarını bildirib. Azərbaycan kişilərdən ibarət həndbol yığması Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirdə uğursuz çıxış eləyib və Hikmət Abdullayevin çalışdırdığı yığma 9 komanda arasında ancaq 7-ci ola bilir. Düzdür, ədalət nəminə burada qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan yığmasının legioner həndbolçuları Ukraynaya getməmişdilər və dünən UEFA Çempionlar Liqasında təsmat mərhələsinin oyunları olub və iki türk klubu Çempionlar Liqasında bu mövsüm yarışacaq. Fənərbaxça səfərdə Anderlecht-i 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib və evdəki 1-0-lıq qələbədən sonra da artıq Fənərbaxça Çempionlar Liqasında qazanmaq şansı əldə edib və Beşiktaş da Sürixi öz evində 1-0 yenməklə növbəti mərhələyə, yəni Çempionlar Liqasının qruplarına vəsiqə qazanıb. Bugün UEFA kubokunda digər bir komanda Galatasaray yarışacaq UEFA kubokuna qatılmaq üçün Slaven Koprivnica ilə ilk oyunda Qalatasaray səfərdə 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
Çox sağ ol. Kim bu da bizim idman xəbərlərimiz, verilişimizin yarısı sona yaxınlaşır saat. Onun yarısıdır. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatandan sonra şəffaflıq rubrikasında dinləyə biləcəksiniz. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Daha sonra Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Kəbiran indi Yasaman rayonunda uçan binanın həndəvərindədir. Orada son məlumatları dəqiqləşdirir.
Bakının Yasaman rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb.
Dünən axşam binanın dağıntıları altından 5 yaşlı qızla 1 yaşlı qadının cəsədini çıxarıblar. Aynes Press məlumatı yayıb ki, həmin qadınla uşaq hadisə vaxtı təsadüfən oradan keçirilmiş.
Və dünən axşama olan məlumatlara görə taliblər 12 Koreyalı girovu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin izmalı, biraz ətraflı. Bakının Yasaman rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfəri saxlayıblar. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun dünən yaydığı birgə məlumatda deyilir ki, hadisə nəticəsində uçqun altında qalan 5 nəfər həlak olub, 4 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Amma bu rəsmi açıqlamadır. Qeyri-rəsmi hadisə yerindən verilən məlumatlar isə biraz fərqlidir. Bundan bağlı indi Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavəri ilə hadisə yerində olmalı.
Kəbiran?
Bəli, bəli.
Kəbiran, xilas edilmə işləri davam eləyirmi?
Bəli, indi xilas edicilər öz işlərini davam elətdirirlər, həm texnikanın köməyi ilə bir fasilə verirlər, sonra əllə işləyirlər. Bir 10 dəqiqə əvvəl təcili yardım maşını yaxınlaşdı və telefonu bükülüb, bir hissə dağıtlar arasından çıxarılıb təcili yardım maşına qoyuldu. Xilas edicilər deyirlər ki, bu oradan çıxarılan meyitlərdən hansısa bir hissəsidir, bədənin bir hissəsidir. Ancaq indiyə qədər hələ heç bir rəsmi xəbərlər verilmir ki, dünən gecədən nə qədər ölü çıxarılıb, nə qədər sağ çıxarılıb. Ancaq onu deyirlər ki, bu buradakı işləyən hərbçilər deyirlər ki, dünən gecədən azı 4 ölü çıxarılıb, yaralı isə yoxdur. Onu da deyim ki, indi yenə də burada yanğın söndürən maşınlar işləyir, çünki burada çox tozdur və təcili yardım maşınları da çox almağa başlayıb. Ürviyə.
Kəbrən, təsadüfi keçənlərdən necə? O dağıntılar altında qalanlar var, nə deyirlər oradakılar? Yəni orada işləməyənlərdən.
Burada xilas edicilər, bayaq da dedim ki, onlar deyirlər ki, təsadüfi keçənlər olub, çünki uşaq olub, qadın olub, bu onlar burada işləyən fəhlə olmayıblar, yoldan keçən adamlar olublar. Ancaq yenə deyirəm, o rəsmi bu xəbərləri indi hələ heç kim, indiyə qədər heç kim təsdiqləmir. Baxmayaraq ki, bayaq Kamil Bağırov, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Mülki Müdafiə Qoşullarının İdarə Rəisi dedi ki, az sonra jurnalistlərə rəsmi məlumatlar veriləcək. Ancaq biz hələ gözləyirik. Onu da deyim ki, jurnalistlərin işləməsinə də çox əngəllər törədirlər. Bizi az sıxışdırıb, hadisə yerindən lap bir az da uzaqlaşdırırlar. Onu da deyim ki, həm də qohumlar indi çoxalırlar. Artıq burada bir 40-50-yə yaxın orada qalanların yaxınları var. Onları hərbçilər buradan uzaqlaşdırdılar. Onlar heç bir hadisə yerinin həndəvərində də deyirlər.
Bir də ki, Kəbrən, üzr istəyirəm, bir də sağ qalmaq ehtimalı kimisə varmı? Bu haqda nəsə deyirlərmi orada?
Həkimlər deyirlər ki, sağ qalma ehtimalı ola bilər. Xilas edicilər də bunu istisna eləmir. Ancaq ki, hələ sağ çıxan adam olmayıb. Ola bilsin ki, sağ qalan adamlar ola bilsin. Ona görə də elə fasilə ilə işləyirlər. Biraz texnika ilə işləyəndən sonra əllən işləyirlər. Daha çox əllən işləməyə istəyir verirlər.
Çox sağ ol, Kəbiran. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli idi. O hadisə yerindədir. Biz gün ərzində hadisə yerindən məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını hər saatin tamamında 101.7 FM-də qaçırmayın. Son xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və sonda bugünkü havaya da nəzər salaq.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, arabir açılacaq deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək, 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında bugün yağmurlu keçəcək, şimşək də çatacaq, temperatur 30-34 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır.
Və növbəti dəfə sizlə saat 10-da xəbər buraxılışında görüşəcəyik. Hələlik isə sağ olun, Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Xəbər ətərdə həm söhbətiniz biz idi, Yülviyyə Səzəli.
Bəlkə Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacaq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda Təmiz Hava Aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblarmı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamışlar?
Nə deyiblər? Yəni maşınınız havanı çirkləndirir?
Söyür də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayağı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düz deyirlər, kub metr nəzərdən, hələ indiyə kimi elə şey görməmişik. Yəni, qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyə. Gelsin ora, deyir, 40 manat verəcəsən. 40 manatı nəyə görə verməliyəm? Mən də sonra, keçən də getdim mən texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim, yoxumdur, ora bura axır 17 şirvan yarımdır, 35 manat aldılar mənlə, yazdılar. Ancaq halbuki onun qiyməti, deməm, 20 nəsə manat, 25 nəqə dedi, bax belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax bu qədər pul ödəmişsiniz?
Deyil, sənəd zat yox.
Təmiz hava aylığı keçirilir, saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox, mən heç vaxt narüşət eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmişsiniz?
Xeyr, yox, ancaq nə lazımdır ödəmişim.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, uqar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Onlar uqarı bizi geçsin, yoxlasınlar. Benzin kolonkalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar. Ki, benzin xarabdırsə, uqar da pis olacaq da.
Necə həll eləyirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz buraxır.
Onlar aparatları da düz işləmir. Bir-birinə qalsan, onlar düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazır, protokol yazır. Ona görə bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olarsın.
Siz sübut elədinizmi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, mə oyna söhbət edəm. Dedim, mənim maşınım təzə maşındır. Bir qram da benzin kimi. Ekonomi için işləyir mənim maşın. Siz gəlin, birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi də, əgər gücünüz çatırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi ben bir olardı pul yığa. Bakıya çıxdan əri çoxdur, elə pul yığır da. Hərəsi bir bahane ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısının işi yaşıl yanır olar. Qırmızı işlə ancaq aşağı təbəqə. Fəhlələr çoxdur.
İlkəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəssə. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə eləmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki, dəm qazı yoxdur ziyan maşının. Öz salamı yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz filan?
Yox, qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-nə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixrac etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdarca çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqim əli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdurmu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər ödəyir?
O səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis deyəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxlayıram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixrac etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən izvati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edilir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi yunaslar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınıb sürücünü minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədərdir o minimum misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim 3 misli, bəlkə 3 misli elədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də Vaqim əlim bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsaiti hesabınadır.
Nə qədər misal üçün bax indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm. Mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödəyir və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmnuniyyətlə sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa, bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayıt cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir Vaqim əlim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 mislidəki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm, bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələn həll eləyirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin, filan, bax, belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli, 8 mislidək törədilən xəta şərti maliyyə vahidinin 8 mislidək qədər edilsə, əlbəttə yerində cərmə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərmə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli, bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vahidinin 8 mislidək cərimə edilə bilər.
Vaqim əlim, yerində ödənilən cərməyə görə bu və hansısa bir sənəd verilirmi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərmənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, onlar bu sayda araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərmələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərmələrin əleyhinəyəm. Cərmələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sayədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır. Ki bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yadında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməli. Təkin avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları bircə həyata keçirə bilər. Yəni, bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərmələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərmələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma mənbəyi. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhəti yoxlamır və əgər orada problem varsa, müəllif nizam işləmirsə, yaxud da ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməlidir.
Həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni bizim özümüzün apardığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər, müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bununla da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmayan onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərimə tələb eləmək yaxud tətbiq eləmək istəyəndə istər-istəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O lazım olduqda adəti orqanlara müraciət edir. Yəni əgər o haqlıdırsa, haqsızdırsa sözsüz üçün o tələbi yerinə yetirməlidir. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalı. Ümumiyyətlə, insanlardır, mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyət olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirikləndirsə, ona görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov. Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır.
Memur müəllim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən ilə yol polisi ilə yoldaca ilə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur.
Çünki nəzəriyyət vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanı hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onu yerində cərimə eləyib, demək, sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli uçurulan tapacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Memo müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normallara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul etmək düzgün deyil, çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi tutalım yanacaq doldurur. Bunun üçündə normal daxilindədir, tullantı həddi ikisində yox. Yəni bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, səs məkandır. Yəni bu yəni təsərrüfatlarda da, bu deyitlərdə də yəni bu sübut olunur ki, belə hal mümkün deyil. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə eləyir bu. Yəni əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy bütün maşınlarda bu normada artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsəl üçün ikisində normal, normadan artıqdır, üçündə normaldir. O yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karbüratör kimi yanacaqla havanın birgə tənzimləməsindən asılıdır. Yəni orada eğer tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normaldan artıq ifraz eləyəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzindən onu yəni görmək bu düzgündür, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlanma aparırsınız da, indi artıq 21 gündür də.
Bəli, 21
gündür. Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, yəni keçən yəni bu keçənki müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən dəm qazını, yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ 2107, VAZ 2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir, TOFAŞ markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmir.
Memo müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyada müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verir mi o maşınların hamısı?
Biz onları ancaq reydlər zamanı yoxlayırıq. Mən bilmirəm indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara yəqin ki, ekoloji bilmirəm indi baxış keçirilmir. Yəni reydlərdə yəni saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri yox köhnəsi olsun, bəzilərində yəni müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazı miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Deyəcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu da.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı yox.
Dəm qazı yox, izləyən maşının. Öz salam, yoxladı, cərimə olursa.
Sənəd verdilər mi qəbz filan?
Yox, qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdiniz mi ki, o qaz bıraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiyiz.
Bir dəfə onu da pul alıb bıraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar, şey, olsun, quruş itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım, 5 manat verdim, çıxdım, yedim.
Amma deyirlər, almır qaxı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənəd filan vermədilər də, sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmə. Yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmək yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Həll elədik, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Rüstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə gözləyirəm? Bugün hər şey Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə Respublika maşın da ithal olunur. Və 60 mindən əgər bugün nəzərə alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, demək ki, MDB-dən müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür. Qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hardasa 40% gedir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınların üzərinə düşür. Və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəllik məsələlərdən çox ziddiyyətlər var, çox gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də ancaq xaric Avropa, qərb onlara icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətinə onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütləq burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gələk mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativ dediyim kimi. Çox təəssüf ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu, yəni, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətdə olan qəbirsanlıqda deyəndiyim ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Rüstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyə bir kalara təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bu günə siz demək olar ki aparılmır.
Məzahir müəllim, bu təmiz hava aylığı da buna oxşuyur mu?
Təmiz hava aylığında deyəcək nəzərə alsaq ki, bu da ki yenə də yol xəsası məcəlləsində deməli nəzərdə tutulursa ki 155.2.1 maddəsində mühərriklərin deməli çirklənməsi nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi ilə məsələsini əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə 155.2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr bu qoya aidin olsun deyə bizim sürücülə aidin olsun deyə yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdən artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa, deməli artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə, dırnaq arası müəyyən bir yol polisinə sərbəstlik verilir. O istədiyi formada sürücü 16.500 yox, 40.000 alaraq 16.500 olmasında əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki, başqa bir formada. Məsələn, göstərir ki, 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cəriməd, amma siz 5.000 deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən, yaxud da 25.000 verməklə bu cərimədən yaxa qutarırsınız.
Bu, nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif edir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğurucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyə birinci tamojnadan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümət icazə vermir sürməyə. O cür tüstü ilə o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Galancemza mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar girməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi götürür, müəyyən yolunda Rastamoşkan pulun verirlər. Yəni hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
bakır, can bakır, can sənə qurban bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Nəqliyyatçıların hüquqları müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox, ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.